Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Utorak, 20. avgust, u vestima dana. Milan Antonijević za Radio Slobodna Evropa. Goran Vesić prekršio pravila 4H-a, iznosio neistine, Zoran Živković nije vređao novinare. Posle podne susret Vučić i Pompeo u Njujorku. Odložena sednica tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kineska premijerka najavljuje razgovore o situaciji u Hong Kongu. Rusija osudila američku probu rakete srednjeg dometa i sutra do 35 stepeni sunčano. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. U oči razgovora Vučić-Pompeo pitamo Bojana Alpinta-Brkića da li bi za Prištinu i Beograd bila dobra vest da SAD uzmu stvar u svoje ruke u vezi sa prekinutim dijalogom.
Sve što nije ovo kako jeste sada bi bila dobra vest.
Ministarka Slavica Đukić-Dejanović o uvredama na društvenim mrežama pripadnica Kobri koje čuvaju predsjedništvo.
Ne samo degradirajući komentari, nego zrušenje zakona o rodnoj ravnopravnosti.
A Biljana Stojković iz inicijative Žena Srbije o odluci Vučića da se angažuju žene pripadnice Kobri.
Dakle, on jasno koristi ono što je svestan i svi smo ovdje svestni, a to je kako se gleda na žene u njihovim sposobnostima.
Sa vama smo naredni pola sata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Milan Antolijević, izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo i moderator okruglih stolova vlasti i opozicije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je izjava člana delegacije Srpske napredne stranke Gorana Vesića o tome da je učesnik okruglog stola opozicioni lider Zoran Živković vređao novinare neistinita i da je Vesić, iznoseći detalje razgovora, prekršio pravila Četnhauza. S obzirom na to, ali i da je Savez za Srbiju odlučio da više ne učestvuje na okruglim stolovima, pitali smo Antonijevića da li je doveden u pitanje dalje nastavak razgovora zakazan za dve nedelje.
Videli ste da se sa sastanka govori o onome što, o čemu je govoreno. Navode se i ljudi koji su određene stvari izgovarali. Ovdje konkretno mislim na Gorana Vesića, koji je u raznim emisijama govorio ne samo o sadržini sastanka, već i o nečemu što se na tom sastanku nije desilo, izjavi Zorana Živkovića koja nije da je se tako bila. Na samom sastanku nije bilo nikakvih uvreda, pa ni uvreda novinara, tako da mi je žao što je na takav način prekršeno Četnhauz pravilo. S jedne strane da su iznošene informacije sa sastanka, sa druge strane da je izrečeno nešto što ne odgovara onome što se desilo na fakultetu političkih nauka.
Sve u svemu, da li to znači da nije sigurno da će za dve nedelje, kako je dogovoreno, biti održano okrugli sto?
U ovom trenutku prerano govoriti o tome. Mislim da i sami znate, politički život u Srbiji je izuzetno dinamičan. Te dve nedelje niko ne može davati neka predviđanja. Mi ćemo razgovarati i sa fakultetom političkih nauka i verujem da ćemo zajednički uskoro doneti i odluke i obavesti javnosti.
U saopštenju nove stranke rečeno je da je Vesić optužio lidera te stranke Zorana Živkovića da je rekao da niko od novinara ne radi dobro svoj posao i da urednici treba da dobiju uputstva kako da se ponašaju. Predsjednik Demokratske stranke, jedan od lidera Saveza za Srbiju, Zoran Lutovac, kazao je da je opozicija predložila na prethodna dva okrugla stola o izborima uslovima na Fakultetu političkih nauka u Beogradu da se razgovara o sveobuhvatnom sporazumu koji bi vodio fer izborima, ali da vlast nije imala razumevanja za to. Lutovac je za televiziju N1 rekao da okrugli stolovi vlasti i opozicije u takvom formatu ne vode cilju, kao i da je taj format iscrpljen i da ne vodi rezultati. Savez za Srbiju je sinoć doneo odluku da više ne učestvuje na okruglim stolovima. Udruženje 1 od 5 miliona pozdravlja odluku pojedinih političkih organizacija da ne učestvuju na narednim okruglim stolovima i poziva ostale predstavnike opozicije da učine isto i napuste, kako kažu, fingirani dijalog, kao i celokupnu opoziciju da što pre proglasi bojkot izbora. Povodom ponovnog štrajka glađu vlasnice Novosadske televizije kanala 9 Maje Pavlović, predsjednika Asocijacije nezavisnih elektronskih medija Veran Matić ocenio je da uopšte nije mala minimalna naknada za emitovanje fonograma i interpretacija koju obavezno plaćaju emiteri, pa i taj kanal, i da bi tu naknadu valjalo korigovati. Većina stanica u Srbiji ne plaća naknadu u procentu od prihoda, već plaća minimalnu, koja uopšte nije mala, rekao je Matić, a prenelo Udruženje novinara Srbije. Maja Pavlović štrajkuje glađu u Beogradu ispred sedišta REM-a već 9 dana, tražeći razgovor sa predsjednikom Srbije kako bi sprečila gašenje kanala 9 zbog, kako kaže, nerealnih nameta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar Mike Pompeo sastaće se u Njujorku danas popodne po ovdašnjem vremenu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem na radnom ručku, marginama sastanka u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Domaći mediji najavljuju razgovor o Kosovu koji će označiti ozbiljnije angažovanje SAD-a nakon što je prekinut dijalog Kosova i Srbije u posredstvu Evropske unije. Član Foruma za međunarodne odnose Bojan Alpanto Brkić smatra da Vašington još nije doneo odluku da li će, kad je o Kosovu i Srbiji reč, uzeti stvar u svoje ruke.
Sjedinjene države već neko vreme pokušavaju da se aktivnije uključe u dijalog između Beograda i Prištine i ta inicijativa traje negde od ovog proleća, tako da vremenski to nije na prečac.
U kom smislu bi Amerika mogla da uradi nešto više nego što to radi, nego što je to do sada uradio Brisel? Sa kojih pozicija?
Verovatno sa pozicija gole sile i možda nešto malo diplomatije i ekonomskog pritiska sa strane. Zapravo Amerika je i dalje najveći donator i Prištine i Srbije, i to nekako ne treba zanemariti. Amerika je srpljivo čekala da Evropa postigne neki rezultat u pregovorima. Ti pregovori koji su počeli prvo kroz briselski dijalog, pa su nastavljeni, traju evo već 6 godina. I verovatno je da Sjedinjene države više ne žele da čekaju da Evropska unija to vodi na način na koji je vodila, i da će Sjedinjene države izaći sa nekim planom koji je onaj fantastični plan štapa i šargarepe, koji kaže otprilike ako nastavite da se ponašate kontraproduktivno, ukinut ćemo vam 1, 2, 3. Međutim, ako odlučite da budete malo pametniji i konstruktivno pristupite dijalogu, dobit ćete, ne znam, ABC.
Da li se očekujete da ponovo na stolu bude opcija podele Kosova, ili na kojim, ili šta će biti pozicija, šta je pozicija zapravo Vašingtona?
Ne verujem da je pozicija Vašingtona ikad bila podela Kosova. Inače, ne očekujem da će se nešto veliko rešiti na sastanku Vučića i Pompea, ali mislim da bi američki angažman mogao biti mnogo efikasniji i mnogo precizniji od dosadašnjeg evropskog.
Da li je onda ova vest da je Amerika stvar uzela u svoje ruke, da li je to dobra vest i za Beograd i za Prištinu?
Nije još jasno da je Amerika uzela stvar u svoje ruke. Mislim da je ovo samo razgovor koji bi mogao voditi ka tome da Amerika uzme stvar u svoje ruke. Ne verujem da ćete Sjedinjene države danas obavezati na bilo šta pre nego što razmotre da je to na što se obavezuju moguće isprovesti, i to je ona igra ili onaj ples političkog oportunizma. Mi ćemo uzeti stvar u svoje ruke samo ako smo sigurni da to možemo dovesti do kraja i da će se onda to upisati kao neki naš uspeh na međunarodnoj sceni.
Opet ću ponoviti pitanje, da li bi to bila onda dobra vest za Beograd i Prištinu?
Sve što nije ovo kako jeste sada bi bila dobra vest.
Bojan Alpinto Brkić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Prelazimo na drugo žarište u regionu, Bosna i Hercegovina. Danas su otkazana redovna i vanredna sednica predsjedništva Bosne i Hercegovine na kojima je trebalo postići dogovor o godišnjem nacionalnom programu za NATO i o mandataru za sastav novog vijeća ministara. S obzirom na to da su postojali suprotstavljeni stavovi, s jedne strane Željko Komšić i Šefik Džaferović su bili za napredak prema Severnoatlantskoj vojnoj alijansi, dok je Milorad Dodik bio protiv, odlučeno je da se ne ide u preglasavanje među članovima kolektivnog šefa države. Predsjedavajući Komšić je ocenio kako su na taj način ostala otvorena vrata za nove pregovore, a član predsjedništva Milorad Dodik da se radi o nepotrebnoj kupovini vremena. Iz Sarajeva, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Iako su mnogi današnji dan nazivali danom D, on se uglavnom pretvorio u potvrdu suprotstavljenih stavova i nemogućeg kompromisa. Na preskonferenciji novinarima se obratio predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić, koji je pored ostalog potvrdio da je i dalje kamen spoticanja godišnji nacionalni plan za NATO, ANP, što je zatvorilo i put za izjašnjavanje o mandataru za vijeća ministara Zoranu Tegeltiji.
Trudili smo se da ostavimo otvorena vrata, da ne zakivamo stvari, da se ne preglasavamo oko ANP-a, jer da smo glasali oko ANP-a, vjerovatno bi se desilo sljedeće. Gospodin Džaferović i ja bismo bili za, gospodin Dodik protiv, on bi potegao pitanje vitalnog entitetskog, odnosno nacionalnog interesa. Pitanje ANP-a bi odšlo od Narodnu skupštinu Republike Srpske. Priča o ANP-u bila potpuno završena za ne znam koje vrijeme. Da bi izbjegli takve scenarije, kao da bi izbjegli scenario kojem gospodina Tegeltiju eliminišemo u budućnost kao mandatara, jednostavno smo rekli, hajde da ovo odgodimo kad ne postoji saglasnost, možda ćemo biti pametniji sutra, preko sutra, naredni mjesec dana, ne znam, vidjet ćemo.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, koji se kasnije obratio novinarima, nazvao je odgađanje zasjedanja kao nepotrebnu kupovinu vremena.
Želim da jasno poručim da u ovom mom mandatu, a vjerujem da će dobiti sljedeći, neće se desiti glasanje o tom famoznom akcionom planu. Dakle, ovdje se radi o primarno jednom sasvim drugom pitanju, ono se vezano za naše pravo kao konstitutivnog naroda da budemo adekvatno politički predstavljeni shodno volji tog naroda. Ovdje to neko u Sarajevo pokušava da kaže da to ne može. I zato je izmišljen ANAP kao neka vrsta uslova. Dakle, i ranije je bilo isto pitanje vezano za NATO, pa to niko nije postavljao kao uslov za formiranje savjeta ministara.
Sporazum o principima formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini, čemu je doprinos danas trebalo dati predsjedništvo, potpisan je 5. avgusta i predvidio je formiranje vlasti do 5. septembra, što bi značilo punih 11 mjeseci nakon održanih opštih izbora. Ali i dalje je sve neizvjesno. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Rusija je osudila prvu američku kopnenu probu rakete srednjeg dometa od kraja hladnog rata, što je posljedica prestanka važenja sporazuma iz 1987. Pentagon je saopštio u ponedjeljak da je probno ispaljen konvencionalni krstareći projektil u cilju razvoja budućih sredstava srednjeg dosega. Dragan Štavljanin.
Žalimo zbog toga SAD, otvoreno kreću putem eskalacije vojnih tenzija, ali mi nećemo podleći provokacijama i dozvoliti sebi da budemo uvučeni u skupocenu trku na oružanju, kazao je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ribakov. Prema njegovim rečima, veoma kratak rok u kom su SAD uspješno testirale novu raketu posle prestanka važenja sporazuma o nuklearnim snagama srednjeg dometa, pokazuje da se Washington odavno pripremao za njegovo ukidanje. On istakao da uprkos testu Rusija ne planira razmeštanje novih raketa ukoliko SAD to prve ne učine. I Kina izrazila zabrinutost. Portparol ministarstva inostranih poslova Gen Shuang je izjavio da je test pokazao da SAD postiču novu trku na oružanju i sukobe, što će imati ozbiljne negativne posljedice po regionalnu i globalnu bezbednost. Pentagon je saopštio u ponedjeljak da je probno ispaljen konvencionalni krstareći projektil koji je pogodio svoju metu nakon leta dužeg od 500 km. SAD su se zvanično povukle iz spomenutog sporazuma 2. avgusta kojim su se sa Sovjetskim savezom 1987. godine odrekle upotrebe projektila dometa od 500 do 5500 km. Ovim sporazumom nije zabranjena upotreba raketa srednjeg dometa lansiranih sa mora ili iz vazduha. Predsjednik SAD-a Donald Trump je objavio 1. februara da će se njegova zemlja povući iz spomenutog ugovora nakon prelaznog perioda 6 mjeseci, optužujući Rusiju za njegovo kršenje. Rusija odbacila ove optužbe navodeći da američki odbranbeni raketni sistem u istočnoj Europi krši pomenuti ugovor, što su pak negirali u Washingtonu. Ruski senator Franz Klinsević kritikovao je američki test naglašavajući da će odgovor Moskve biti brz i moguće asimetričan. Svakako ćemo raditi sve što možemo u najkraćem vremenu kako ne bi dozvolili da SAD postanu superiorne s ovim tipovima oružja, kazao je Klinsević. Raketa koju su SAD testirale 18. avgusta vjerovatno je uzeta sa nekog od ratnih brodova i postavljena na lansirnu rampu, smatra Tom Karako, ekspert iz Centra za strateške i međunarodne studije u Washingtonu. Ovdje nije reč o samoj raketi, već odakle je ispaljena. Mi smo ih decenijama lansirali sa mora. Ljudi mogu da šire propagandu i dezinformacije, ali ugovor je u međuvremenu prestao da važi, dodaje Karako, povodom izjave ruskog senatora Klinsevića. Pentagon će vjerovatno izvesti još proba jer želi da prilagodi rakete pripremljene za upotrebu sa mora i iz vazduha za lansiranje sa kopna, ocenjuje Karako.
Još jedna vest iz sveta, predsjednica vlade Hong Konga Carrie Lam rekla je da se uspostavlja platforma komunikacije da bi se prevazišle razlike u toj kineskoj autonomnoj teritoriji posle više mjeseci antivladinih protesta. Novi ustupci ne ispunjavaju zahtjeve demonstranata koji žele da Lam podnese ostavku i da se sprovede nezavisna istraga o, kako oni tvrde, policijskoj brutalnosti. Twitter je saopštio da je ukinuo više od 200.000 naloga za koje vjeruje da su povezani sa kineskom državom i sa kampanjom dezinformacija usmerenom protiv protesta u Hong Kongu. Milan Antonijević za Radio Slobodna Evropa. Goran Vesić prekršio pravila Chatham House-a i iznosio neistine. Zoran Živković nije vređao novinare. Posle podne susret Vučić i Pompeo u Njujorku. Odložena sednica tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kineska premijerka najavljuje razgovore o situaciji u Hong Kongu. Rusija osudila američku probu raketa srednjeg dometa. I sutra do 35 stepeni sunčano. Ako ostanete sa nama, možete čuti u okviru 25. Sarajevo Film Festivala premijerno je prikazan film Nevidljivo dijete, posvećen deci rođenoj nakon ratnih silovanja. Jedna od njih, Ajna, kaže:
koliko god da meni bude teško, koliko god ja ne spavala posle bilo kojeg intervjua, ja mislim da ovo što radimo, ja i moj prijatelj, da je jako važno da se ove priče čuju kako kod nas u državi, tako i širom svijetu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Da li je srpsko društvo, uprkos zakonodavstvu u toj oblasti koje nije loše, još uvijek duboko patrijarhalno mizogino, u kojem se na žene gleda kao na bića drugog reda? Sudeći prema seksističkim uvredama i degradirajućim komentarima o pripadnicama vojne policije Kobre, kojima su ovih dana bile preplavljene društvene mreže, društvo bi zaista moglo tako da se opiše. Branka Trivić istražuje ko je otvorio tu Pandorinu kutiju iz koje su pokuljale balkanske predrasude prema ženskom rodu.
U odluci predsjednika Srbije da nakon incidenta demonstranata s pripadnicima jedinica Kobre, koje su ga obezbeđivale pre 10 dana ispred predsjedništva Srbije, sastav te jedinice zameni ženama, ministarka bez portfelja u vladi Srbije zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović ne vidi nikakvu zloupotrebu žena zasnovanu na predrasudi da su one slabiji pol. Upitana o razlozima Vučićeve odluke da ga ispred radnog mesta štiti ženska, a ne više muška jedinica Kobri, ona za Radio Slobodna Evropa kaže:
ovdje samo može biti poruka da fizička snaga nije nešto što je odgovor države na nezadovoljstvo opozicije.
Ne dele međutim svi društveni akteri to gledište.
Moj utisak je da je predsjednik onog trenutka kada je izjavio da će izvesti žene da čuvaju predsjedništvo i pre svega pokazao svoju predrasudu da su žene slabije.
Jovana Gligorijević, novinarka nedeljnika Vreme, uz ovaj utisak za Radio Slobodna Evropa kaže da je Vučićevo izvođenje pripadnica vojne policije Kobre ispred zgrade predsjedništva imalo ozbiljnu posljedicu, čiji rezultat je to da su žene iz te jedinice na društvenim mrežama zasute negativnim seksističkim mizoginim komentarima i uvredama. To se, kako navodi, dogodilo zato što je predsjednik Srbije priredio
stvaranje jedne pandorine kutije. Na društvenim mrežama su bili komentari: bolje da si stavila kecelju, treba da stojiš pored šporeta. Za te vrlo snažne žene koje rade jedan ozbiljan posao u svakoj državi, one su bile u posljednjih nekoliko dana izložene seksističkim uvredama iz prostog razloga što, opet zahvaljujući Aleksandru Vučiću i njegovom crno-belom posmatranju sveta, to je jedan diskurs koji su prihvatile i pristalice opozicije, odnosno njegovi protivnici.
Ne želim scene iz Pariza. Ubuduće će zgradu predsjedništva spolja obezbeđivati samo žene, pripadnice Vojske Srbije, poručio je, podsjetimo, šef države Aleksandar Vučić odmah posle incidenta u subotu 10. avgusta, kada je grupa opozicionih demonstranata pokušala da preskoči zaštitnu ogradu, a pripadnici Kobri u civilu upotrebili silu protiv njih. Izjavio je istovremeno da se nada da neće napadati devojke, ali da će, ukoliko budu napadnute, država morati da ih brani. Ministarka Slavica Đukić-Dejanović ne vidi u tom stavu nikakvu mušku pokroviteljsku poziciju.
Ako bi zaista neko napao na službena lica, a u ovom slučaju su to žene, obaveza države je da organizuje odbranu službenih lica. Prema tome, rekao je samo nešto što je prosto i etički i sa stručnog i sa aspekta zakonodavstva više nego na mene.
Ministarka Slavica Đukić-Dejanović u degradirajućim komentarima žene iz Kobri vidi mnogo više od puke primitivne mizoginije.
Ne samo degradirajući komentari, nego kršenje zakona o rodnoj ravnopravnosti, kršenje prosto svih pravila koji su tekovina civilizacijskih dostignuća koje imamo.
Niti su pripadnice Kobri cicke, niti kobrice, to su žene zaposlene u sektoru bezbednosti, poručila je nevladina organizacija Inicijativa žena Srbije, oštro u saopštenju osudivši izjave o pripadnicima Kobri, koje dolaze sa oba pola političke scene Srbije. Vučićev potez da pripadnike ove jedinice zameni ženama, kaže za Radio Slobodna Evropa Biljana Stojković, članica inicijative, otkriva zapravo duboko patrijarhalne vrednosti srpskog društva.
On koristi to neko opšte javno mnjenje i mišljenje o poziciji žene i sposobnostima žene za sopstvenu promociju. I opozicija nam je konačno pokazala šta misli o ženama time što se na različitim društvenim mrežama koriste reci kobrice ili cicke.
Vladajuća Srpska napredna stranka žena je koristila kao živi zid od duše uz njihov pristanak i kada je nekoliko opozicionih lidera u aprilu pokušalo da uđe u Skupštinu grada. Tada su ih zaustavile žene koje rade u Beogradskoj skupštini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U okviru 25. Sarajevo film festivala premijerno je prikazan film Nevidljivo dijete. Posvećen je deci rođenoj nakon ratnih silovanja. Film prikazuje priče dve devojke sa istom sudbinom, istim pitanjima, istom borbom. Težina života dece rođene zbog rata, ali i njihova snaga kojom pobeđuju svakodnevne izazove koje im društvo i politički sistem nameću, o tome u prilogu Selma Borvačić-Mršo.
Ajna i Lejla rođene su tokom rata. Lejla onog dana kada je Ajnina majka preživjela silovanje, a Ajna 9 mjeseci kasnije u sigurnoj kući Medika Zenica. Godinama su živjele jedna bez druge, nisu čak znale ni da postoje negdje u svijetu djeca poput njih. Ta spoznaja Ajni Jusić mnogo je pomogla.
Znati da nisi sam sa tako teškom pričom, znati da ima neko slično ili istu sudbinu je nešto što je meni lično bilo najvažnije, da spoznam sve žene koje su preživjele ta silovanja, da one moraju da imaju poštovanje i da one nisu krive za to. I najvažnija funkcija ovog filma koji smo uradili je da bude inspiracija i motivacija drugim ženama, majkama, preživjelim silovanje i djeci, da se ohrabri, da izađu sa svojim pričama i da znaju da nisu sami, da imamo mi koji ćemo uvijek čekati da pomognemo.
Ajnina sudbina se mijenja u 15. godini kada saznaje kako je došla na svijet, dok se Lejlina sudbina mijenja kroz razvoj u 2 trenutka. Prvi put kada u 7. godini saznaje da je usvojena, a drugi put kada 11 godina poslije, kao punoljetna djevojka, saznaje da je na svijet došla kao posljedica najvećeg i najstrašnijeg zločina i traume koju jedna žena može preživjeti, silovanja. Ajna za Radio Slobodna Evropa kaže kako je njoj i njenoj majci teško bilo ponovo sve proživljavati, ali jednostavno morale su otvoriti ovu temu.
Ja i majka smo u filmu, jednostavno svaki put kad prolazite i kad pričate ovako tešku priču, jednostavno nije nije jednostavno, ali opet s druge strane, zahvaljujući snazi koju moja majka ima, koju posjeduje, bez obzira na sve što ona preživjela, meni je puno lakše da se nosim s tim, ali opet s druge strane, koliko god da meni bude teško, koliko god ja ne spavala poslije bilo kojeg intervjua, ja mislim da ovo što radimo, ja i moj prijatelj, da je jako važno da pomognemo i da je jako važno da se ove priče čuju kako kod nas u državi, tako i širom svijetu.
Za razliku od Ajne, koju je majka po rođenju zadržala i odgojila s mnogo ljubavi, Lejla je ostavljena. Njena majka je zamolila medicinsko osoblje da joj ne donose dijete kada se rodi. Nju je usvojio britanski bračni par i odrasla je u Velikoj Britaniji. U filmu Nevidljivo dijete, Ajna pomaže Lejli da ostvari jednu od najvećih želja, a to je da pronađu njenu biološku majku Safu. Režiser filma Muhamed Ibrahim Šišman kaže kako je motivaciju za film našao u svom prethodnom ostvarenju, Izaberi jedan simbol, gdje su glavne uloge imale upravo žene koje su preživjele silovanje tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Hodajući po gradovima Bosne i Hercegovine, upoznao sam mnogo žena koje su rodile djecu nakon silovanja tokom rata u BiH. Uvijek me je interesovalo to gdje su ta djeca, zašto ih ne možemo vidjeti, zašto ih ne možemo upoznati. Čak su ih i majke skrivale. Želimo da ovim filmom nevidljiva djeca postanu vidljiva i nadahnu svoje vršnjake da odbace teško breme s kojim godinama žive.
Silovanje kao ratno oružje značajno je narušilo živote onih koji su preživjeli takve zločine, ali to je ratno oružje na svijet donijelo mnogo života. Žene kao što su majke Ajne i Lejle žive tu pored nas, kaže Jadranka Miličević iz Fondacije Cure.
Mi smo svjesni toga da žene koje su preživjele ratno nasilje, i ne samo žene i muškarci, do dana današnjeg nisu riješili svoja egzistencionalna pitanja, nisu čak dobili ni tu simboličnu naknadu. Šta se dešava sa svim tim ženama? Šta se dešava sa njihovom djecom? Ovo je jedan od načina kako trebamo da na tome radimo, da govorimo o tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Kako danas izgleda Goli otok, ostrvo u Jadranskom moru, gdje je od 49. do 56. bio jedini logor političkog prevaspitavanja na području bivše Jugoslavije. Joško Pinjatela, lekar iz Zadra, koji je sa 18 godina u zatvoru proveo 4 mjeseca u periodu od 57. do 58. ovog leta je došao na Goli otok prvi put nakon puštanja na slobodu. Sećam se kako sam vozio kamenje na kolicima sa žicom na ručkama. Ako ih spustiš, žica se rasteže i reže do krvi, kaže bivši zatvorenik. Beogradski fotograf Jelena Mrđa, ćerka zatvorenika, ispričala je za Radio Slobodna Evropa kako su njeni roditelji u studentskim godinama završili u logoru. O tome se nije smelo govoriti, ali svi su znali da su oni bili na Golom otoku. Nikad nismo išli na more. Govorili su da im je bilo dosta mora u životu. Dopisnica Radija Slobodna Evropa posjetila je Goli otok i razgovarala sa bivšim zatvorenicima i njihovim najbližima o ovom mračnom periodu jugoslovenske istorije. Tekst Goli otok 6 decenija posle čitajte na slobodnaevropa.org.
Za kraj jedna vest iz Japana. Nekadašnji japanski car Hirohito, koji je vladao tokom Drugog svjetskog rata, želeo je da izrazi kajanje zbog sukoba, ali ga je tadašnji premijer u tome sprečio, navodi se u dokumentima koje je objavila japanska državna televizija. Hirohito, koji je 1989. godine preminuo posle više od 6 decenija na prestolu, želeo je da te reči ubaci u govor povodom ceremonije proslave kraja američke okupacije i vraćanja suvereniteta Japana 1952. godine. Međutim, tadašnji premijer Shigeru Yoshida se tome suprotstavio i taj deo je bio izbačen. Hirohitov sin i nasljednik Akihito u svom govoru 15. augusta 2015. na 70. godišnjicu kapitulacije Japana upotrijebio je reči duboko kajanje zbog nedjela koje je počinila japanska vojska u savezništvu sa Hitlerovom Njemačkom. Milan Antonijević za Radio Slobodna Evropa. Goran Vesić prekršio pravila Chatham House-a i iznosio neistine. Zoran Živković nije vređao novinare. Posle podne susret Vučić i Pompeo u Njujorku. Odložena sednica tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kineska premijerka najavljuje razgovore o situaciji u Hong Kongu. Rusija osudila američku probu rakete srednjeg dometa. I sutra do 35 stepeni sunčano.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.